Salamy fa 7:20, ny fandrese ny finoana. Nataon'i Davida, Jehovah ny fahazavako sy famonjenahy, iza no hatahorako? Jehovah no fiarovana mafy ho any aiko, iza no hangovitako? Raha manatina ahy hihinana ny nofoko ny ratsy fanahy, izay fahavaliko sy rafilahiko, dia izy ihany no tafitohina ka lavo. Na dia misy antokony mitoby sy ady amiko aza, tsy atahotra ny foko. Na dia misy ady mihatra amiko aza, dia hatoky ihany aho. Zavatra iray loha no nangatahiko tamin'i Jehovah, izany no hotadiaviko, dia nitoetra hotranin'i Jehovah amin'ny andro rehetra hiainako, mba ho faly mijery ny fahasoavan'i Jehovah sy mandinika ny tempoliny. Fanafinahy ao an-trano fialofany amin'ny andro fahoriana izy, hampiery ahy amin'ny fierena ao an-dainy izy, hanandratra ahy ho eny ambony vatolampy izy. Koa dia hisandratra ambonin'ny fahavaliko manodidina ahy ny lohako, ka hanatitra fanatitra hiobiana ao an-dainy aho, hihira sy ankalazan'i Jehovah aho. Miaino Jehovah ô, fa mitaraina mafy aho, ary mamindra fo amiko ka valio aho. Raha hoy ianao, tadiavinareo ny tavako, dia hoy ny navali ny foko, eny ny tavanao no tadiaviko Jehovah ô, aza manafina ny tavanao amiko, aza mandroaka ny mpanomponao ankahatezerana, efa namonjy ahy ianao, aza manarina mahafoy ahy ry Andriamanitry ny famonjena ahy. Fa ny raiko aman-dreniko efa nahafoy ahy, fa Jehovah kosa no mandray ahy. Ampianary ny lalanao aho Jehovah ô, ary tario amin'ny lalana marina aho noho ny fahavaliko. Aza manolotra ahy ho amin'ny sitrapon'ny papahory ahy, fa vavolombelona mandanga sy izay mifofofofoloza no mitsangana hiampangahy. Raha izay re aho no tsy nanantena hahitany fahasoavan'i Jehovah amin'ny tanyny velona, miandrasan'i Jehovah ianao, matoki ary aoka hahery ny fonao, eny miandrasan'i Jehovah.